Saúde. 28 de marzo de 2024. Parada no poema Debuxa a noite no mar, de Antonio García Teijeiro. Debuxa a noite no mar unha sombra delgadiña, quizáis de alguma meniña que na beira está a chorar. Algúns saben deses prantos fríos, limpos e salgados, cobizosos, namorados, que chegan a torre cantos. Será por non atopar a boa da rapaciña que semella unha pombiña ao seu mozo no luar. Meniña da noite fría, de salaios confundidos, os teus bicos prometidos virán ao romper o día. Esa sombra delgadiña que a noite pintou no mar converteuse no cantar dun mozo e dunha meniña.